Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës statimore të Kosovës. Autoritetet në Turqi janë në kërkim të sulmuesit i cili në një klub natë i vrau 39 vet dhe i plagosi 69 të tjerë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara vlerësoi se sulmi në Stamboll paraqet akt barbar terrorist. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Turqi po vazhdon kërkimi masiv për personin armatosur, i cili i ka vrarë 39 vet dhe plagosur 10 të tjerë në një klub nate dje në qytetin Stamboll. Zyrtarët të thanë se 24 prej 39 vetëve të vrarë ishin të jashtëm, 69 vet janë plagosur gjatë këtij sulmi, ndërsa 4 prej tyre janë në gjendje kritike. Personi armatosur e vrau një polis në hyrje të klubit të natës Reina në lagjën Ortakoj të Stambollit në orët e para të 1 janarit. Ai hapi zjarr kundër 500 apo 700 njerëzve në këtë klub natë të njohur që po e festonin ardhjën e vitit të ri. Sulmuesi armatosur ishte i veshur si Baba Dimri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka dënuar me fjalët të më të ashpra sulmin në Stamboll të Turqisë, nga i cili u vran së paku 39 vet dhe u plagosën 69 të tjerë, duke e cilësuar si sulm barbar, terrorist dhe të neveritshëm. Në deklaratën për media të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, më tutje theksohet se vendet anëtare të këtij këshilli shprehin gushllime dhe keqardhje për familjet e të vrarëve dhe të të plagosurve në këtë sulm. Këshilli i Sigurimit e thot se terrorizmi në të gjitha format e tij paraqet njërin prej kërcënimeve më serioze për paqen ndërkombëtare dhe stabilitetin. Autoritetet në Kazakistan e thonë se së paku 9 vet janë vrarë kur një ndërtese banimit në pjesën qendrore të qytetit Shakan është shkatruar pjesërisht. Ministria Brendshme ka njoftuar se ndërtesa është rrëzuar sot, por shkaqet e këtij shkatrimi nuk janë të njohura. Në vendin e shkatrimit të ndërtesës në qytetin Shakan, që është afro 200 km në juglindje të kryeqytetit Astana, ndodhen ekipe të kërkim shpëtimit. Autoritetet thonë se numri të vrarëve mund të rritet. Nga gërmadhat janë zjerë të gjallë 4 vetë, përfshirë 2 fëmijë. Presidenti Francës, François Hollande, ka rritur në Irak për të vizituar trupat e Francës, që po marrin pjesë në koalicionin në ndërkombëtar, i cili ndihmon Irakut në luftën kundër grupit terrorist Shteti Islamik. Zoti Hollande sot ka rritur në Irak dhe kjo është vizita e parë një presidenti të shtetit që merr pjesë në këtë koalicion prej formimit të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara para 2 vitesh e gjysmë. Presidenti Hollande shoqërohet nga ministri i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Aeroplanet francez kanë ndërmarrë afro 1000 sulme ajrore kundër caçeve të Shtetit Islamik. Franca i ka 500 ushtarë që veprojnë si këshilltarë të forcave të Irakut në përpjekjet e tyre për rimarrjen e kontrollit në qytetin Mosul, i cili është i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, konsiderohet se mbi 330 milion euro është borxhi kompanive private dhe publike ndaj administratës statimore të Kosovës. Deri se kjo administratë thekson se është në procesin e mbledhjes së borxheve, ekspertët ekonomik konsiderojnë se grumbullimi një borxhi të tillë të madh krijon evazion fiskal dhe çrregullim të tregut të lirë. Kronike Nadije Ahmetit.
Drejtori i administratës statimore Saki Pimeri thotë se vlera borxheve është e lartë pasi është trashëguar dhe nga vitet e kaluara. Por që administrata në forma të ndryshme, thot ai, është në proces të ngrumbullimit të borxheve. Imeri thotë se vlera borxhit duhet të jetë 10% e gjithsej të hyrave të inkasuara.
Administrata i shfrytëzon kompetencat që i ka prej urdhër vjeles në pasuritë të atim paguzve, në gjyre llogaritë të tyre, pasaj procesi i vendosjes së borxheve në pasuri, procesi i embargës në importe dhe eksporte, deri te masat shtrënguese ose masat më të rënda që janë konfiskimi i pasurisë tatim pagues për vjelën e borxheve.
Imeri ndërkaq ka treguar se gjatë vitit 2016 në bazë të ligjit për faljen e borxheve janë falur mbi 216 milion euro, kurse nga ky ligj janë inkasuar 24 milion euro. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike, duke konsideruar të lartë shumën e borxhit, pohojnë se mos përfundimi i obligimeve tatimore krijon evazion fiskal dhe ekonomi jo ligjore. Profesori Naim Gashi thotë se borxhi ndaj ATK-s, përveç humbjes që shkaktojnë buxhetit të shtetit, efektet e negative paraqiten edhe tek çrregullimi i konkurrencës së lirë të tregut.
Unë mendoj se dëmi më i madh nuk i shkaktohet buxhetit të shtetit, mirëpo dëmi më i madh i shkaktohet nëpërmes evazionit fiskal konkurrencës, për arsye se një pjesë e bizneseve të cilat paguajnë tatime dhe ato të cilat nuk paguajnë tatime nuk janë të barabarta me treg.
Gashi thotë se administrata tatimore Kosovës duhet të gjejë mekanizma që të grumbulloj borxhin të gjitha bizneset njësoj, duke luftuar në këtë mënyrë evazionin fiskal dhe ekonominë jo ligjore.
Mirë po mendoj që në vitin 2017 kjo luftë kundër evazionit fiskal duhet të intensifikohet, për arsye se lejimi i një pjesë të biznesit që mos paguajnë tatime në fakt shkakton probleme të mëdha për arsye se çekuilibron komplet ofertën dhe kërkesën në treg.
Por sa kipi merri por sa administrata me gjithë kapacitetet e pamjaftueshme vazhdimisht ka qenë aktive në mbledhjen e tatimeve.
Ne kemi dikon 300 inspektor që merren me vlerësime tatimore, me vizita përmbushse dhe kemi dikon rreth 50 zyrtar të mbledhjes detyrueshme ose inspektor që merren vetëm me vjelën e borxhit. Kapaciteti nuk ka të mjaftueshme, po këto që i kemi duhet sipas riskut të sistemojmë për administrim më të mirë tatimo.
Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, me qëllim të luftimit evazionit fiskal gjatë vitit 2016, janë realizuar 378 aktivitete operative, rreth 200 intervistime, 5 bastisje, kurse vlera e gjobave të lëshuara është 19.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të klinikave të ÇKUK-së së Kosovës në Prishtinë thonë se gjatë vitit të 2016, sistemi shëndetësor i Kosovës nuk është reformuar, me që buxheti nuk është rritur. Mirë po Ministri Shëndetësisë Imet Rahmani thotë se sistemi u reformua me bartjen e kompetencave të kodat e profesionistëve, me punën mbi ligjin për sigurime shëndetësore, funksionalizimin e kardiokirurgjisë dhe veprime të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Mungesa e banave të listës esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore, akt akuzat e ngritura të zyrtarëve shëndetësor gjatë këtij viti, kanë bërë që shëndetësia kosovare të jetë në gjendje jo të mirë. Ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës Imet Rahmani thotë se viti 2016 me gjithë sfidat mund të konsiderohet se është mbyllur me mjaft sukses.
Reforma mund të proklamohet me fillim